dengar letar jamati diiringi teriakan lantang si tua sais bedati. Derak pedati sebentar berhenti, tampak si tua sais pedati mulai membuka bungkusan nasi yang dibekali sang istri. Sementara itu sang bila kawat pulas mendengkur.